Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija aicināja pašvaldību postovjus, plānotojus arhitektus, ainavu arhitektus, vidis ekspertus un citus interesantus, Pizateiktīs semināram dobā balstēti resinojami jūdens tilpņu aizsardzējbā teorija un praksa, kas notiks 23. Un 24. Juļī. Klimata pormaiņu ītekmi ar vien bīžok sazastūpamās ar pīkrastis erozeju, jūdens kvalitātes pasliktinošanos, aplūšanas riskim un jūdens lēmeņa svorsteibu. Vienlaikus pieauga napīcīšamaiba meklēt ilgs pieejīgus un vidēja draudzēgus resinojumus, kas paļēts pīzalāgotīs šom pormaiņu. 23. Juļī tīši saistī eksperti diskutēs par klimata pormaiņu saistēbu ar jūdens kvalitāti, jūdens lēmiņa ceļšanos dobā balstētu resinojumu lūmu pīkrastis un jūdens tilpņu aizsardzējbā, jūras krosta erozijas procesim un īspiejam mazinot to ītekmi. Savukārt 24. Juļī Kurzemī daļiebniekiem būs īspie klotīņi īpazēt vairoku seistinotos resinojumus un projektus Līpojas apkaimī. Tostarp Līpojas azara teritorijā, Alandes upes pastaigu takā Grobiņā un citos vītos. Seminārs sniegs īspie un tikai uzzinot par jaunokiem pieejam jūdens ekosistēmu. Tēmu aizsardzējbā, bet arī jūt praktisku pīredzi. Daļēbu seminārā bez mokses un iepriekšējā registrācijā atvārta līdz 19. juļam. Naktī no 28. līdz 29. juņi Latvijas pasažieru vilciņu operators Vivi un Igaunijas pasažieru vilciņu operators Elron veica veiksmīgu tehnisku testa braucīņi iz Daugavpiļi. Šis testa braucīns tika veikts, jo Vivi plānoja nomot modernos dīzeļveļcīņus, lai veiktu porvadojumus iz Daugavpiļi. Pēc Latvijas pasažieru vilciņu operatora Vivi pīprasījuma organizējām nakts testa braucīni, kura laikā porbaudījām Igaunijā izmantotu Stadler Flirt dīzeļveļcīņa tehnisko piemērotību Reiga Daugavpiļas dzelzceļa liņējai, sacīja Elron valdes priekšsādātājs Lauris Betlems. Testa braucīns notika pēc tam, kad Tallina Tartu Reiga nakts reisa vilciņš bija izradījis Reigā. Braucīns noritēja veiksmīgi un apstiprināja arī tūšo sastova tehnisko piemērotību šim dzelzceļa pūsmam. Septētajā juļī no 8. līdz 17. būvdarbu dēļ plānots slēgt autoceļa V4-8-3 upatnīki Rugoji pūsmu Daudzenī. Tāpēc Bolvu novada Rugoju pogosta reģionālo autobusa pīturu Daudzenē ūtardiņi pasažieriem nebūs īspiejas izmantot. Līdz ar to 7. juļī reģionālai autobusi brauks pa apkortceļiem autoceļu Rāzekņa Gulbiņa un autoceļa Balvi Kāpūne. Tāpat divos maršrutos Bolvi Lubona Madona reisos 9.30 no Bolvu autoūstes un 14. No Madonas autoūstes izpiejama arī kavēšanos.
Laika ziņas.
Pirmodiņa gaidāmas pursvarā mokuņains laiks daudz vītais laicēgi ļējis, lokāli izpiems arī pārkeuņa nagais un stipras lietus gozis. Viena vītam starp mokuņiem brēžim uzspēdās saule. Pūs mārans rītumu zīmeļu rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdētu Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.